Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Hašim Tači i Jakup Krasnići se izjasnili pred sudskim većem u Hagu da nisu krivi. Srbija, Albanija i Severna Makedonija potpisale memorandum o borbi protiv COVID-19. Biden najavio za ponedeljak formiranje tima za borbu protiv pandemije. Rusija i Kina čekaju sa čestitkama za američke izbore. Evropska unija uvodi carinu na američku robu. Austrijska policija uhapsila 30 osoba u antiterorističkim racijama. U ovoj emisiji govorimo kako će na odnose Evropske unije i Sjedinjenih država, ali i na dijalog Srbije i Kosova uticati pobjeda Joea Bidena na američkim izborima, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u intervju za naš program.
Sa moje tačke gledišta to znači i više saradnje, više dijaloga i koordinacije u politici i pristupu Evropske unije i Sjedinjenih država na Zapadnom Balkanu, također i u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine.
Kakav je stav Srbije povodom sankcija koje je Evropska unija uvela Aleksandru Lukašenku, Elvira Kovač, predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije?
Srbija jeste podržala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, u kojoj se ističe da izbori nisu bili fair. Naravno, tada smo zvaničnika čuli napomenu da Srbija ne namerava da povlači strože poteze prema Minsku.
Studenti iz Republike Srpske poručili su da ne pristaju da se skine ploča sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama.
Ja znam, odnosno onda kažu, pa dobro, on je osuđeni ratni zločinac, ali ja opet hoću da kažem da je on naš prvi predsjednik.
Kako se dom može zvati po nekom ko je osuđen za ratne zločine? Tako, može se zvati zato što je pola naroda ovdje koji žive u Palama protjerano za vrijeme rata iz Sarajeva.
Da li postoji opasnost od klerikalizacije u Crnoj Gori jer se Srpska pravoslavna crkva sve više meša u politiku? Profesorka Božana Jelušić.
Dugotrajna manifestacija jedne bahatosti nije donijela ništa dobro, tako ni druga to neće obećavati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre iz Haškog suda. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači i predsjednik Skupštine i nekadašnji vođa OVK Jakup Krasnići izjasnili su se da nisu krivi na prvom pojavljivanju pred sudijom za prethodni postupak za dela za koja se terete pred specijalnim sudom u Hagu, javlja Đeračina Tuhina.
Bivši kosovski predsjednik Hašim Tači se izjasnio da nije kriv pred specijalnim sudom u Hagu o optužnici koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. On je ovu optužnicu ocenio, kako se izrazio, potpuno neosnovanom. Optužnica specijalnog tužilaštva u Hagu tereti bivšeg kosovskog predsjednika sa 10 tačaka, od kojih 6 tačaka potpadaju u zločine protiv čovječnosti, a 4 tačke obuhvataju ratne zločine. Hašim Tači ima veliku ekipu međunarodnih advokata, prisutan u sudnici je bio samo jedan, David Hooper iz Londona, koji je prigovorio na način kako je objavljena optužnica, tako što prema njemu odbrana nije dobila adekvatno obaveštenje unapred da će početi postupak. Tačijeva odbrana je pokrenula pitanje odsustva ključnih elemenata zbog čega su osnovane specijalne komore sa sedištem u Hagu, a koje se tiču krađe ljudskih organa u žutoj kući, navodi oko kojih je pisala bivša haška tužiteljica Carla Del Ponte, a u Savetu Evrope je usvojena rezolucija po izveštaju Dika Martija. Sačijev advokat je najavio da će zatražiti njegovo privremeno puštanje na slobodu, istakavši da nema razloga da on bude u pritvoru, na što je tužilaštvo najavilo da će se protiviti, pozivajući se na, kako je rečeno, težinu optužbi i postojanje sredstava, a i mreže koja bi omogućila optuženom da pobegne ili da ometa postupak. Inače, bivši kosovski predsjednik Hašim Tači je za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti optužen 5. novembra i istog dana je prebačen u Hag. Pored njega optuženi su njegovi saradnici iz perioda rata, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Ređep Selimi. Krasnići se ranije u toku dana prvi put pojavio pred sudskim većem i također se izjasnio da se ne osjeća krivim za dela koja ga terete. U utorak i u sredu je planirano pojavljivanje Kadrija Veselija i Ređepa Selimija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako će se izbor Joea Bidena za predsjednika SAD-a odraziti na dijalog Srbije i Kosova? O tome između ostalog za naš program govori Vladimir Bilček, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Razgovarala Nevena Bogdanović.
Vrlo pomno pratimo brojanje glasova posle izbora u Sjedinjenim Državama. Zadovoljan sam time što imamo rezultate. Čestitao sam Joe Bidenu i Kamali Harris, kao i mnogi političari u Evropskoj uniji. Mi se u Evropskoj uniji, u Briselu, nadamo da će ova politička promjena doneti bolje odnose sa više saradnje između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sa moje tačke gledišta, to znači i više saradnje, više dijaloga i koordinacije u politici i pristupu Evropske unije i Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu, također i u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine. Uvek sam govorio, i znamo to iz iskustva, da politika po pitanju Zapadnog Balkana sa stanovišta Evropske unije najbolje funkcioniše ako Unija i Sjedinjene Države imaju zajedničku stazu i pristup. Nadam se da zaista to može biti bolje sa novom administracijom koja dolazi u Belu kuću.
Delegacija Evropskog parlamenta imala je pripremne sastanke uoči nastavka međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije u Srbiji. Kada očekujete da ponovo otpočne međustranački dijalog?
With the elections now, we are looking to continue the interparty dialogue in the second phase.
Sada, nakon izbora, gledamo da nastavimo međupartijski dijalog u drugoj fazi. Mi smo, a kada kažem mi, mislim na posrednike u dijalogu od strane Evropskog parlamenta, Tanju Fajon i mene, poslali pismo novom predsjedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću i čekamo njegov odgovor. Očekujemo da nastavimo saradnju i razgovor sa Narodnom skupštinom kako bismo postavili sljedeću fazu u dijalogu. Uzimamo u obzir činjenicu da pandemija još traje, ne možemo biti na terenu. Kao članovi Evropskog parlamenta imamo ograničenja za putovanja dokle god pandemija traje i to moramo imati u vidu kada je reč o organizaciji nove faze i moramo imati povratni odgovor od predsjednika parlamenta.
Gospodin Dačić je rekao da je primio pisma europarlamentaraca, ali da pitanje međustranačkog dijaloga sada nije hitno, jer su novi izbori zakazani za 2022. godinu. Stoga, kako vidite posvećenost vlasti ovom pitanju?
Zaista očekujem da dobijem odgovor na pismo od gospodina Dačića. Nisam ga dobio. Veoma se radujem razgovoru sa njim. Mislim da se ova pitanja najbolje rešavaju u direktnom razgovoru, a ne putem medija. Ali je jasno da će se međupartijski dijalog nastaviti. Samo je trenutno pitanje kada i kako. Ja sam vrlo spreman i očekujem da o ovome razgovaram sa gospodinom Dačićem.
Intervju sa Vladimirom Bilčikom možete pročitati u cjelini na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu da li Crnoj Gori preti klerikalizacija, prekopavanje stare grobnice bez dozvole institucije, održavanje masovne liturgije i pored zabrane javnih okupljanja, bilbordi sa crkvenim porukama i sledbeništvo spornih ideologija od pojedinih novopredloženih ministara buduće vlade Crne Gore, otvara pitanje da li u Crnoj Gori u opasnosti sekularizam i građansko ustrojstvo države. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Posljednji događaj, kao što su otvaranje stare grobnice od strane sveštenika Srpske pravoslavne crkve bez dozvole nadležnih institucija, održavanje liturgije suprotno propisima koji regulišu javna okupljanja u vremenu širenja infekcije, sve češće pozivanje javnih funkcionera na Boga, vjeru i crkvu te promociju spornih ideologija posljedica su, prema riječima naših sagovornika, zauzimanja radikalnih političkih pozicija i u ranijem vremenu, kao i zbog činjenice da se vrlo malo uradilo na jačanju građanske svijesti u Crnoj Gori, profesorica Božena Jelušić iz građanskog pokreta URA, članice novoformirane vladajuće koalicije, smatra da je dosadašnji crnogorski patriotizam, iza kojeg se skrivala pljačka državnih resursa, indukovao jedan drugi nacionalizam pa i početke klerikalizma u Crnoj Gori.
čini mi se da u Crnoj Gori postoji diskrepancija između deklarativnih, dakle, izjava crkvenih velikodostojnika koji tvrde da će se crkva vratiti vjeri i vjernicima u objektima crkve i manifestnih oblika ponašanja. To može da bude pokazatelj klerikalizma. Razumno je i zapitati se da li veliki broj kandidata koje mandatar predlaže, koji imaju dosta bliske rođačke veze sa nekim visokim crkvenim velikodostojnicima, mogu da na to ukazuju. Tačno je da svim ljudima treba dati priliku da djeluju. Dugotrajna manifestacija jedne bahatosti nije donijela ništa dobro, tako ni druga to neće obećavati.
Boris Raonić iz Građanske alijanse podsjeća da je prethodna vlast veličala jedan nacionalni diskurs koji je isprovocirao rađanje drugog, danas aktuelnog nakon formiranja nove parlamentarne većine.
Imamo s jedne strane neke infantilne ideje da se pomire zelenaška i partizanska tradicija, a s druge strane imamo veoma jasno i otvoreno govorenje o legitimizaciju četničkog pokreta i tako dalje. U takvoj atmosferi svi oni koji žele da grade sekularno društvo, grade građansko društvo, moraju itekako biti zabrinuti i pravi možda i sada trenutak prije samog glasanja u toj vladi da se jasno kaže u kojem pravcu se može ići i da li većinska Crna Gora može da ode u ovom ili onom pravcu. Tako da ključni zadatak ove vlade je upravo to da kaže veoma jasno da će baštiniti antifašističke vrijednosti, da će graditi i poštovati sekularno uređenje u ovoj državi, jer u suprotnom jasno se da će ona vrlo brzo izgubiti potrebnu većinu.
Profesorica Jelušić kaže da građani na prethodnim izborima nisu glasali za nove podjele na liniji nacionalnog i vjerskog, već su isključivo glasali za političke promjene u cilju boljeg života građana i da to treba da prihvate sve institucije.
Ja sam tvrdo uvjerena da građani Crne Gore nisu glasali za novi udarac klasna u drugom smjeru, nego da su glasali za promjene, za demontažu jednog režima koji je ugrozio održivost i resurse zemlje i da im je upravo do toga stalo. Smatram da će crkva, ukoliko sve crkve, razumijete, i institucije crkvene, bez obzira muslimanske, pravoslavne, katoličke, biti na tom istom tragu, jer je Crnoj Gori potrebno da se okrene građanima, a ne novim podjelama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u narednim minutima o radikalizaciji ovoga puta u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Studenti iz ovog BH entiteta poručili su da ne pristaju da se skine ploča sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama, 15 km od Sarajeva. Skidanje ploče člana predstavništva BiH Milorada Dodika tražio visoki predstavnik u BiH u govoru pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u četvrtak, poručivši da ukoliko se to ne desi do maja, Dodiku treba da bude zabranjena putovanja u Europsku uniju. Studentski dom na Palama otvoren je 20. marta 2016. 4 dana pre nego što je izrečena presuda za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom. Pripremio Milorad Milojević.
Unija studenata Republike Srpske, Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu i parlament studentskog doma Pale saopštili su u nedjelju 8. novembra da nema ništa od skidanja ploče sa imenom Radovana Karadžića sa zgrade doma, bez obzira ko pokuša da je skine, pa makar to bio i visoki predstavnik Valentin Insko lično. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta Istočno Sarajevo, Uroš Bjelica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da većina studenata ne želi uklanjanje ploče.
Ono, mi smatramo da je to bio naš prvi predsjednik. Ja znam, obično onda kažu, pa dobro, on je osuđeni ratni zločinac i to te ostale stvari. Ali ja opet hoću da kažem da je on naš prvi predsjednik i da studenti, ne ja kao Uroš Bjelica, predstavnik svih studenata, nego da i svi studenti to ne žele da urade.
U anketi u Palama i Banja Luci studenti, većinom rođeni poslije rata, ne vidi ništa sporno u tome da na studentskom domu stoji naziv osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. No sami priznaju da o ratu vrlo malo znaju, ali i da postoji radikalizacija među poslijeratnim generacijama. Studenti sa Pala Andreja Delić i Petar Marković, te njihove kolege iz Banja Luke Nikola i Teodora.
Kako se dom može zvati po nekom koji je osuđen za ratne zločine? Tako, može se zvati. Zato što živimo u Palama, zato što je pola naroda ovdje koji žive u Palama protjerano za vrijeme rata iz Sarajeva.
Ono, ipak za nas, ono, neki način značajna ličnost istorije, tako da nemam protiv toga ništa.
Osim njegovo ime ili nekog drugog naših heroja. Ne vidim razlog zašto da se to skida kada u Sarajevu par kilometara nedaleko odatle i stoji isto natpis sa Alijom Izetbegovićem.
Definitivno mislim da treba da idemo dalje i da nemamo te sukobe i da se lijepo pokušamo gledati sa strane ljudske, da se slažemo,
da se
zaboravimo na taj, da kažem, nacionalni segment tu, definitivno mislim. Ali, ali to znači da bi trebalo u oba entiteta. Tu isto tako može se pitanje postati za druge mjesta, tipa u Sarajevu ima.
I studenti iz Mostara, Lejina i Anisa su za zakopavanje ratnih sekira među mladim generacijama. Na pitanje kako mladi koji su rođeni poslije rata mogu imati tako radikalne stavove odgovaraju.
Pa vjerovatno od roditelja, jer ih oni tako uče i čitav život slušaju te priče, odnosno ako su rođeni u ovom gradu, znaju historiju grada.
Pa mislim da trebamo nekako zakopati ratne sjekire da toliko se ne osvećemo na tu prošlost, nego da idemo hrabro dalje u budućnost. Međutim, trebamo zapamtiti, trebamo znati šta se sve desilo u prošlosti, kako bi nam bila poruka i kako bi ispoštovali sve te ljude koji se borili za svoju državu.
Dekan Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Ahić, ističe da je vidljivo da su oni koji su se rodili u ratu i poslije rata danas mnogo radikalniji u poimanju onog što se dogodilo 90. godina u Bosni i Hercegovini, nego što su čak u to vrijeme bili i oni koji su se sukobljavali na raznim ratnim stranama.
Podhitno se mora donijeti zakon o zabrani negiranja genocida i isticanja i pozivanja na nacističke i fašističke ideologije. To bi stvorilo okvir da se, na primjer, veličanje ratnog zločinca sankcionira putem institucija.
Rezolucija o zabrani imenovanja ulica i javnih ustanova po osuđenim ratnim zločincima usvojena je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, ali ona nije na snazi u Republici Srpskoj, na čijoj se teritoriji Pale nalaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
O saradnji zemalja Zapadnog Balkana, Srbija, Albanija i Severna Makedonija potpisale su u ponedjeljak memorandum o razumevanju i saradnji u borbi protiv COVID-19. Memorandum je potpisan na konferenciji Mini Schengen koje su putem video linka učestvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev. Istovremeno Albanija i Srbija su potpisale i bilateralni sporazum o slobodnom kretanju građana samo sa ličnom kartom. Potpisivanje deklaracije o zajedničkom tržištu zemalja Zapadnog Balkana i deklaracije o zelenoj agendi za Zapadni Balkan bile su teme sastanka ministara spoljnih poslova Republike Severne Makedonije i Bugarske. Sastanak je održan uoči 7. samita Berlinskog procesa u utorak 10. novembra u Sofiji, kojim zajedno predsjedavaju ove dve zemlje, zabeležio Gojko Veselinović.
Ekaterina Zaharjeva, ministrica vanjskih poslova Republike Bugarske, govoreći o sutrašnjem samitu zemalja Zapadnog Balkana koji se održava u Sofiji, rekla je kako svi učesnici imaju zadatak da donesu važne odluke za cijelu regiju. Potpisat ćemo dvije ključne deklaracije za zajedničko regionalno tržište koje bi trebalo pripremiti zemlje Zapadnog Balkana za zajedničko evropsko tržište i deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Vjerujem da će Evropski zeleni dogovor kroz konkretan akcijski plan u ključnim područjima omogućiti zemljama regije da se približe standardima i normama EU i što je najvažnije donijeće više sigurnosti i prosperiteta građanima u regionu. Sastanku je putem videokonferencije prisustvovao i Heiko Maas, ministar vanjskih poslova Njemačke, koja predsjedava Evropskom unijom. On je istakao da će na samitu biti donesene važne odluke za građane zemalja Zapadnog Balkana. Ove godine zemlje Zapadnog Balkana žele da započnu novu dimenziju saradnje koja se ogleda u zajedničkom regionalnom tržištu, što će ojačati ekonomiju svih zemalja učesnica, omogućit će i slobodu kretanja roba i ljudi i omogućiti poslovne prilike kako za mala, tako i za velika preduzeća. Na sastanku je bilo riječi i o neriješenim bilateralnim pitanjima između Bugarske i Sjeverne Makedonije, prije svega o blokadi evropskog puta Makedonije od strane Bugarske zbog sporenja oko makedonskog jezika i identiteta. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
O usklađivanju spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom. Brisel očekuje da se Srbija kao zemlja kandidat postepeno usklađuje sa odlukama spoljne politike Europske unije, izjavio za naš program Peter Stano, portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost. On je tako odgovorio na pitanje da li Europska unija od Srbije očekuje da se uskladi sa sankcijama koje su u petak 6. novembra uvedene prema Aleksandru Lukašenku, njegovom sinu i savjetniku za nacionalnu bezbednost Belorusije, kao i za još 13 visokih beloruskih zvaničnika. Mera podrazumeva zamrzavanje njihove imovine i zabranu izdavanja viza zbog represije pre i nakon predsjedničkih izbora u Belorusiji 9. avgusta. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Srbija jeste podržala deklaraciju Europske unije o Belorusiji, u kojoj se ističe da izbori nisu bili fair. Naravno, tada smo zvaničnika čuli napomenu da Srbija ne namerava da povlači strože poteze prema Minsku.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, aludirajući na to što je premijerka Ana Brnabić, nakon što je potvrdila da se Srbija krajem avgusta priključila Evropskoj deklaraciji u kojoj je navedeno da predsjednički izbori u Belorusiji nisu bili slobodni i fair, rekla i kako se nada da Lukašenko to Srbiji neće zameriti. Ministarstvo za evropske integracije je na pitanje Radio Slobodna Evropa o tome kako će se Srbija postaviti prema evropskim sankcijama koje obuhvataju Lukašenka uputilo na Ministarstvo spoljnih poslova. Radio Slobodna Evropa pisao je i njima, ali odgovor do danas nije stigao. Igor Novaković, direktor istraživanja u nevladinom Isaac fondu, koji je i koordinator radnih grupa nacionalnog komenta o Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 31, kojim je obuhvaćena i spoljna politika, za Radio Slobodna Evropa, međutim, podsjeća da je i u samoj potpisanoj deklaraciji nagoveštena mogućnost da naknadno uslede i restriktivne mere.
I ono što mislim da ako se već usaglasila sa tom prvom deklaracijom, da će pre ili kasnije, čak možda više pre, to sve zavisi i od spoljnopolitičke situacije, se usaglasiti i sa restriktivnim merama.
Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač za Radio Slobodna Evropa ističe da je put ka Evropskoj uniji opšte strateško opredeljenje Srbije i da su svesni da na tom putu moraju da usklade svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, ali da će se to, kako navodi, činiti postepeno.
Moramo shvatiti tradicionalne odnose sa Rusijom, pa i prijateljske odnose sa Belorusijom. Znamo da pitanja po kojima nismo usaglašeni se uglavnom tiču Rusije i Kine, tradicionalnih partnera, ali i stalnih članica Saveta bezbednosti Sjedinjenih nacija, gde se brane pozicije Srbije o Kosovu i Metohiji. Znači, jeste, Srbija će usklađivati svoju spoljnu politiku, za sada to čini postepeno u skladu sa svojim obavezama, jer totalno usaglašavanje će biti kada budemo članice.
Kovač međutim potvrđuje da je procenat usklađenosti spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije u padu i za Radio Slobodna Evropa navodi da je ona trenutno polovična. Naime, prema analizi nevladinog Isaac fonda, od 1. januara do 30. juna 2020. Evropska unija je objavila 25 spoljnopolitičkih deklaracija za koje je od partnerskih država traženo usaglašavanje, kao i dve za koje to nije traženo.
Kod nas u diskursu već izvjesno vrijeme vlada neka vrsta jednakosti oko prioriteta u smislu da je naš pristup Kosovu otprilike vrednostno negde u istom nivou kao i proces pristupanja Europskoj uniji.
Kaže predstavnik Isaac fonda Igor Novaković.
U tom kontekstu treba sagledavati i pitanje usaglašavanja.
Inače, od država Zapadnog Balkana koje nisu članice Europske unije, Evropsku deklaraciju iz avgusta kojom se osuđuju predsjednički izbori u Belorusiji, osim Srbije potpisale su i države kandidati Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, kao i Bosna i Hercegovina, koja je u statusu potencijalnog kandidata. Severna Makedonija je, međutim, za sada jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja se direktno izjasnila o sankcijama Evropske unije Belorusiji, podržavši njihovo uvođenje nakon što su bile najavljene u danima posle održavanja predsjedničkih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz sveta. Izabrani predsjednik SAD-a Joe Biden imenovaće u ponedjeljak radnu grupu za borbu protiv koronavirusa. Iako Donald Trump još nije priznao poraz i nije završeno prebrojavanje svih glasova u ključnim državama, Biden nastavlja sa primjenom planova za preuzimanje vlasti 20. januara.
Biden je najavio da će formirati tim od 12 savjetnika koji će pomoći u borbi protiv pandemije koronavirusa.
On Monday I will name a group of leading scientists.
U ponedeljak ću imenovati grupu vodećih naučnika i eksperata kao tranzicione savjetnike da pomognu u pretvaranju programa Biden-Harris u akcioni plan koji će biti primjenjivan do 20. januara 2021. i počivaće na nauci, saosjećanju, empatiji i brizi. Neću štediti truda u cilju obuzdavanja pandemije.
Or any commitment to turn around this pandemic.
Od korone je preminulo više od 237.000 Amerikanaca, a milioni njih ostali bez posla. Bidenovi saradnici navode da će među merama biti i više testiranja, te da će građani imati obavezu i da češće nose maske nego do sada. On je i deo svoje predizborne kampanje zasnovao na obećanju da će preduzeti odlučne mere u borbi protiv širenja COVID-19, a najveći deo kritika koji iznosio na račun svog rivala, aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, odnosio se upravo na neuspjeh da se koronavirus stavi pod kontrolu. Biden i potpredsjednica Kamala Harris otvorili su website za tranziciju, navodeći da će se njihov tim također fokusirati na ekonomiju, borbu protiv rasizma i klimatske promjene. U međuvremenu, administracija za opšte usluge, kao nevladina agencija zadužena za priznavanje novoizabranog predsjednika i za počinjanje tranzicije vlasti, za sada to nije učinila. Njena čelnica Emily Murphy, koju je imenovao Trump, nije nagovestila kada će se to desiti. Do tada Bidenov tim za tranziciju ne može da pristupi vladinim fondovima ili da komunicira sa federalnim agencijama koje će popuniti. Kako javlja BBC, Biden namjerava da ubrzo po inauguraciji donese više izvršnih uredbi za koje nije potrebno odobrenje kongresa u cilju ukidanja Trumpovih mera koje su izazvale kontroverze. To znači da će se SAD ponovo priključiti Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama iz 2015. koji je administracija Baracka Obame potpisala, a Trumpova povukla iz njega. Također, Biden je najavio povratak SAD u Svjetsku zdravstvenu organizaciju koju je Trump napustio u vrijeme pandemije koronavirusa, kritikujući je da naginje Kini. Novi predsjednik SAD će također ukinuti zabranu ulaska građana iz 7 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, a vratit će i Obaminu politiku legalizacije statusa migrantima koji su ušli u SAD kao deca. U međuvremenu, Donald Trump i dalje ne priznaje rezultate izbora. Njegov pravni tim na čelu sa Rudijem Giulianijem najavio je pokretanje sudske procedure u cilju dokazivanja, kako se navodi, mnogo neregularnosti. Trump se u nedjelju večer ponovo oglasio na Twitteru sa pitanjem otkad mediji određuju ko će biti predsjednik. I njegova supruga Melania napisala sličnu poruku da bi trebalo, kako je istakla, prebrojati svaki zakoniti, a ne ilegalni glas. Trump namjerava da organizuje seriju skupova širom zemlje nalik na predizborne, kako bi omasovio podršku za osporavanje rezultata, najavio je portparol njegove kampanje Tim Murto. Trumpova kampanja je osporavala prebrojavanje glasova koji su stigli poštom nakon izbora, ali su imali žig da su poslati na dan izbora, što je predviđeno zakonima pojedinih saveznih država poput Pensilvanije. Zvaničnici ovih država, uključujući i Georgiju i Arizone u kojima su na vlasti republikanci, naveli su da je čitav postupak legalan. Deo republikanaca podržava Trumpov stav, tako je njihov lider u predstavničkom domu u kome su demokrate u većini, Kevin Marty, rekao u nedjelju za Fox News da treba osigurati da se prebroje svi zakoniti glasovi i procesuira svaki pravni izazov, dodajući da će tek tada i samo tada Amerika odlučiti ko je pobedio na izborima. Istovremeno, pojedini republikanski zvaničnici poput senatora iz Jute Mita Romneya i bivšeg predsjednika Georgea Busha čestitali su Bidenu na izboru. I dok je većina svjetskih lidera čestitala novom predsjedniku SAD-a, među posljednjima je to učinio i saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman, koji je uspostavio bliske odnose sa Trumpom. Rusija se za sada nije oglasila, navodeći da čeka zvaničnu potvrdu rezultata. Nema reakcije ni Kine, kao ni brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, također bliskog odlazećem predsjedniku SAD-a.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazina, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa, između redova. Ana Brnabić nastavlja još jedan mandat na čelu vlade Srbije kao premijerka u senci predsjednika države Aleksandra Vučića. U drugom mandatu, na prvom mestu, bit će joj, u sobstvenom priznanju, bezbednost Vučića i Republike Srbije. U ovoj epizodi podcasta Između redova, koju nam donosi Ljudmila Cvetković, poslušajte sa čim Ana Brnabić ulazi u novu fazu svoje političke karijere.
Ana, prekinuo sam tu, nečemu, ne znam više.
Izvinite.
U političkom sistemu Srbije predsjednik vlade moćnija je figura od predsjednika države, ali premijerka Ana Brnabić svojevoljno je prihvatila podređenu ulogu u odnosu na predsjednika Aleksandra Vučića, tako da beležimo i situacije kada mu se, kao u ovom slučaju, izvinjava što je on nju prekinuo ili kada ga, kako je otkrio sam Vučić, oslovljava sa šefe.
Da sam zamolio Anu Brnabić da uredbu koju je donela da je ukine vlada i ona je zaista bila fair. Ona se nije slagala sa mojim mišljenjem. Ona je rekla, ali šefe...
A da će i upravo šef, odnosno njegova bezbednost, biti na prvom mestu, otkrila je nekoliko dana pre ponovnog izbora za premijerku, gostujući na TV Pink, tvrdeći da se u pojedinim medijima u Srbiji odvija dehumanizacija predsjednika i članova njegove porodice, kako bi se on prikazao kao deo kriminalnog miljeja.
Ja moram da sačuvam Aleksandra Vučića. I moram da sačuvam bezbednost Republike Srbije. I ako treba više vremena da posvetim tome nego radu na rezultatima, verujte, posvetit ću. Zato što bez Aleksandra Vučića ova Srbija ne može biti tako jaka, ne može biti tako stabilna, ne može biti tako bezbedna i ne može ekonomski napredovati. Hteli vi to da čujete ili ne? Tako je.
Prema Ustavu Srbije, vlada je nosilac izvršne vlasti dok predsjednik države, iako imenuje mandatara, ne može da se meša u rad vlade. Međutim, u praksi premijerka Brnabić je u senci predsjednika Vučića koji donosi ključne odluke, pozivajući se na to da je bio nosilac izborne liste koja osvaja većinu na izborima, na junskim parlamentarnim izborima čak više od 2/3 mandata. Tako Vučić nije ni krio da su ključne ideje u sastavu nove vlade bile njegove, poput rotacije ministar unutrašnjih poslova i odbrane Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vulina.
Nije Ana to predložila, ja sam predložio. I kao što sam predložio i za Zoranu, kao što sam predložio neke druge stvari. Ana je predložila neke druge stvari, znate, mi razgovaramo i dogovaramo se.
Nije međutim otkrio šta je to što je mandatarka predložila, koja je zapravo nadležna za predlaganje kandidata za ministre. Ana Brnabić nije prvi premijer u senci predsjednika države i umjesto Mirka Cvetkovića, koji je bio premijer za vreme vlasti Demokratske stranke, predsjednik države i lider demokrata Boris Tadić bio je ključna figura u državnom vrhu. Međutim, čini se da je sada mnogo izraženije i vidljivije da premijerka ne koristi ustavne nadležnosti koje su joj na raspolaganju.
Naravno da se savjetujem sa predsjednikom Vučićem. Bilo bi potpuno neodgovorno da se ne savjetujem sa čovjekom koji je započeo važne reforme i koji je vodio vladu Srbije pre mene. Da ne pominjem da je on i predsjednik najjače političke stranke koja ima većinu u Skupštini i koja mi je dala mandat da vodim vladu. Ali ja se savjetujem sa njim samo o strateški važnim pitanjima, a nikako o svakodnevnom funkcionisanju. Što se tiče toga da li sam fikus ili ikebana, ne obazirem se na to i takve stvari me ne interesuju. Dok god Srbija ide napred, mogu da me zovu kako god žele.
Rekla je Brnabić za list Večernje novosti u oktobru 2017. nakon prvih 100 dana vlade. A u junu ove godine, pred parlamentarne izbore, u intervju za Blic je rekla:
tim ljudima kojima smeta što mnogo puta pomenem Aleksandra Vučića, smeta istina.
Brnabić se ni u novom kabinetu nije odrekla ministara koji su bili umešani u afere, a i sama se našla u jednoj neposrednom predimenovanje za mandatarku. Optužbe koje je iznela potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić, Brnabić je kvalifikovala napadom na stranog investitora.
Da je samo od EPS-a firma rođenog brata premijerke Ane Brnabić, Igora Brnabića, firma Aseko, u posljednje 2 godine od kada je ona premijerka, dobila više od 20 miliona evra novca građana za razne usluge. Znači, samo od EPS-a 20, ukupno više od 40 miliona evra.
Ovde se Marinika Tepić ponovo mentalno detonirala i naravno, kao i u svakom njenom mentalnom detoniranju, to će koštati građane Republike Srbije, zato što ona je ovde nekako posredno napala mene i posredno napala mog brata. Ali ona neposredno napala stranu kompaniju u Republici Srbiji, ali moj brat je samo jedan od zaposlenih u toj kompaniji.
Branila je premijerka i svoje ministre, malog Lončara Vulina, Sinišu Malog, kada mu je Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat zbog plagijata.
Ja moram da razumem kako da razumem. Ja moram prvo da razmislim sama za sebe kao predsednica vlade Republike Srbije kako da reagujem poštujući Beogradski univerzitet na bez sumnje političku odluku Beogradskog univerziteta.
Rekla je Brnabić za N1. Podatke uzbunjivača iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu koji pokazuju kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovalo oružje iz te državne fabrike nazvala je fabrikovanom aferom. A među tim povlašćenim firmama bila i kompanija GIM koja se vezuje za Branka Stefanovića, oca tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Dok je namenska industrija bila na nogama, nije ni bilo afera. Vi toliko afera produkujete. Da, ne samo više što mi više ne možemo odgovorimo na njih. I zaista ja ću savjetovati mojim ministrima da više ne odgovaraju, nego na svaku aferu koju vi produkujete da mi odgovorimo jednim rezultatom koji smo mi isporučili građanima Srbije.
Poručila je opozicija u parlamentu. Tada se osvrnulo i na to što je poljoprivredno imanje Jovanica, gde je pronađena ilegalna laboratorija za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, posećivao tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Svojevremeno je tamo bio Aleksandar Vulin je posetio, pa svojevremeno je tamo bilo i Panonsko more. Pa šta sad to tačno znači?
Nije je predstavljalo problem ni to što isti ministar nije dao uverljivo objašnjenje odakle mu 200.000 evra za kupovinu stana u centru Beograda. Vulin je tada rekao da su novac za stan on i supruga pozajmili od suprugine tetke iz Kanade, a da je on u zemlju unosio 9.000 po 9.000 evra.
Ne znam šta sve može da nanese štetu vladi. Čujem i osnovane optužbe i neosnovane optužbe. Sve može da nanese štetu vladi. Ali se ne obaziram na to, sve mi je jedno. Dogodijemo rezultat, sve mi je jedno.
Nisu ju uznemirili ni navodi bivšeg načelnika uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića da se ministar zdravlja Zlatibor Lončar pojavljuje u predmetu Zemunci, pripadnici zemunskog kriminalnog klana i u slučaju Šarić, postupak za šverc kokaina.
Svaku tvrdnju bilo koje osobe, ova osoba je u ovom trenutku penzioner, treba da menja ministra. Ja verujem u institucije. Kada institucije meni daju takvu informaciju, ja ću reagovati.
Upravo osvrćući se na afere, politikolog Duško Radosavljević ocenjuje ZRS da je najveći uspeh vlade Ane Brnabić to što je izgurala ceo mandat.
Ovde nema odgovornosti ni prema biračima, ni prema parlamentu, osim prema predsjedniku partije, koji je gospodar. U toj situaciji uspeh je sve 4 godine preživeti, jer mi imamo jedan sirovito gospodara. Nikad ne znamo šta će mu se desiti, da će nekog ostaviti na klupi za rezervne igrače ili će ga dalje šlepati.
Kada je Ana Brnabić u junu 2017. izabrana za premijerku Srbije, isticano je da je obrazovana na zapadu i proevropski orijentisana. Političke partije sa nacionalnim predznakom strahovale su da će ona odvojiti Srbiju od uticaja Rusije. Međutim, zemlja kojoj je Ana Brnabić obećala spomenik kao znak zahvalnosti nije na zapadu.
The support of China saved jobs.
Podrška Kine sačuvala je radna mesta u Srbiji. Danas njena podrška spašava živote u Srbiji. I zaista imam nameru da pokrenem postupak podizanja spomenika čeličnom prijateljstvu između Kine i Srbije kada sve ovo što se dešava bude iza nas. Toliko nam znači odnos sa Narodnom Republikom Kinom.
That's how much
the partnership with the People's Republic of China means to us.
Izjavila je za agenciju AP u martu u vreme epidemije koronavirusa, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvaljivao Kini na medicinskoj pomoći, a solidarnost Evropske unije nazvao bajkom. U septembru je premijerka na otvaranju Centra za inovacije i razvoj digitalizacije kineskog Huawei-a bila suočena sa pitanjima novinara o tome hoće li Vašingtonski sporazum uticati na odnose sa Huawei-om.
Razumem zaista sve intrige nekih tačaka u okviru Vašingtonskog sporazuma. Naša delegacija, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, tamo nije imala ni malo lak zadatak. I koliko je pokušavao i uspeo da zadrži otvorena vrata sa svim našim partnerima, ali ne dovodeći Srbiju u nezavidan položaj da prekrši neke svoje norme. A naše norme su otvorene, transparentne nabavke u kojima ispuštamo sve naše partnere. Svakako ni mi nismo zainteresovani za nepouzdane tehnologije.
Sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije, čijem je potpisivanju prisustvovao i predsjednik SAD Donald Trump, podrazumeva i da obe zemlje zabrane upotrebu 5G mreže u okviru svoje mrežne infrastrukture, koja je nabavljena od nepouzdanih kupaca. Regionalni direktor kompanije Huawei Li Mei-Chun je premijerki preneo očekivanje ove kompanije.
Nadam se i verujem da će Vlada Republike Srbije u razvoju infrastrukture za informaciono-komunikacione tehnologije kao i do sad nastaviti da gradi otvorenu i ravnopravnu poslovnu sredinu bez prisustva diskriminacije.
Kada se letos Beograd u okviru sinhronizacije sa spoljnom politikom Evropske unije pridružio deklaraciji Evropske unije o Belorusiji, u kojoj se navodi da izbori nisu bili ni slobodni ni fair, premijerka Brnabić je izjavila da se nada da beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko neće zameriti.
Predsjednik Lukašenko je bio u Srbiji jedini državnik koji je došao u vrijeme bombardovanja. Mi smo se pridružili toj deklaraciji, ali to svakako ne znači da se naš odnos, moj lično kao predsjednice vlade, prema svemu onome što je predsjednik Lukašenko pokazao prema Srbiji kao prijateljstvo, bilo kako menja.
Međutim, kada je u pitanju Rusija, Srbija nije sledila politiku Evropske unije i nije uvela toj zemlji sankcije zbog ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Nakon posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu u januaru 2019. gde mu je ispred hrama Svetog Save priređen spektakularan doček, premijerka je rekla da to ne može biti prepreka evropskim integracijama Srbije.
Vodimo u potpunosti transparentnu i iskrenu spoljnu politiku. Brisel zna naravno za naše i tradicionalno dobre veze i ekonomski dobre veze sa Ruskom Federacijom, kao što Moskva zna da su aspiracije Srbije u Evropskoj uniji.
Na samom početku njenog prvog mandata Brnabić je tadašnjem ambasadoru Rusije u Beogradu Aleksandru Čepurinu predala stenogram svog intervjua američkoj novinskoj agenciji Bloomberg da bi ga uverila da je pogrešno interpretirana. Reč je bila o izjavi da bi se Srbija, ukoliko bude primorena da bira između članstva u Evropskoj uniji i bližih veza sa Rusijom, odlučila za ovo prvo. Nakon toga je za Blic izjavila:
"Dala sam stenogram razgovora zato što je važno zadržati kontinuitet, da predsjednik vlade bude otvoren i iskren prema svakom svom partneru. Nisam se pravdala."
U poslednje vreme ipak je primetno približavanje Srbije administraciji Sjedinjenih Država, naročito nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma i angažovanja američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela u postizanju dogovora između Srbije i Kosova. Nakon što je sa izvršnim direktorom Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije Adamom Bolerom virtualno otvorila kancelariju ove korporacije u Beogradu, premijerka je srpsko-američkim odnosima za RTS rekla:
"Jedna rečenica koja opisuje sve ovo, to je nova era u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. Mislim da to zaista na kraju krajeva najbolje sumira i sporazum u Vašingtonu koji je tako jako, jako, jako dobro ispregovarao predsjednik Vučić i naša delegacija, iz čega vidimo danas sada prve konkretne koristi za građane Republike Srbije, za privredu Republike."
Vlada Srbije biće proevropska, zdravlje građana biće njen prvi cilj, a Kosovo najveći politički izazov, rekla je Ana Brnabić u Skupštini tokom izlaganja prioriteta i programa vlade. U novom mandatu vladi u Skupštini jedinu opoziciju predstavlja poslanička grupa Ujedinjena dolina SDA Sandžaka sa 6 poslanika.
Pozivam gospođu Brnabić da zajedno posetimo Batajnicu, gde se nalaze civilne žrtve za koje i danas ponavljate da su vaši građani. Budite drugačiji od vaših šefova. Izvolite, gospođo Brnabić, pogledajte sami Batajnicu, Peručac, Petrovo selo i Rudnice.
Reči su koje je Ani Brnabić u tom trenutku mandatarki za sastav nove vlade Srbije uputio Šaip Kamberi, predsednik poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka i poslanik iz Bujanovca sa juga Srbije gde pretežno živi albansko stanovništvo. Brnabić je uzvratila.
I kada pričate o žrtvama, onda je valjda u redu da pričate i o srpskim i o albanskim žrtvama. Pričajte o žutoj kući. Takav monstruozan zločin nije viđen. Ja, gospodine narodni poslaniče, pričam i o srpskim i o albanskim žrtvama. I o svim drugim žrtvama.
Premijerki Brnabić je u maju 2019. bio zabranjen ulazak na Kosovo, nakon što je izjavila da u pregovorima sa Kosovom Beograd ima posla sa ljudima koji su izašli iz šume.
Imate posla sa racionalnim ljudima, sa najgorom vrstom populista, sa ljudima, mislim, koji jesu i bukvalno izašli iz šume.
Predsednik Kosova Hašim Tači je u pisanoj izjavi za RS tada ovako reagovao.
Ovako nešto ne predstavlja ništa novo i neočekivano za nas, zato što jako dobro znamo genocidni karakter jučerašnje i današnje Srbije. Ali ono što je neočekivano i razočaravajuće jeste gorka činjenica da Evropska unija ne osuđuje ovako rasističko i antievropsko ponašanje Srbije.
Brnabić je potom pokušala da objasni šta je htela da kaže.
Ti ljudi su izašli iz šume zato što su izašli iz šume. Dakle, ništa nisam mislila, da nisam stvarno mislila. Ja, ako nekom za mene može da kaže da sam rasista, onda je to stvarno takva politička floskula da je to stvarno više nego smiješno. Dakle, ti ljudi su bili u uniformi, oni su bili u šumi, direkt iz te šume su izašli i postali lideri političkih elita u Prištini.
Kada je u januaru 2018. na severu Kosova u Mitrovici ubijen kosovski političar Oliver Ivanović, Brnabić u intervju za RS rekla da Ivanović nije bio neprijatelj Beograda.
Da je jedna stvar, da li ste politički neistomišljenici, politički protivnici i da li neko želite da ubijete ili neko želite da vidite mrtvog. To je strašno stavljati znak jednakosti između takvih stvari. Mi nismo bili neprijatelji. Mi nismo bili neprijatelji sa Oliverom Ivanovićem. Mi smo bili politički neistomišljenici.
U prethodnom mandatu znala je da uđe u okršaje sa opozicijom u parlamentu. Nakon što je u aprilu poslanik Dosta je bilo Saša Radulović kritikujući odluku da Skupština prestane sa radom zbog epidemije koronavirusom odbio da nosi masku, premijerka mu je poručila.
Gospodine Raduloviću, vaše ludilo je uznapredovalo i otelo se kontroli. Gospodine Raduloviću, molim vas, idite, lečite se. Dakle, ne mislim ovo kao uvredu, mislim kao ljudski savet.
U martu 2019. nekoliko opozicionih poslanika dočekalo je ministra ispred parlamenta sa fotografijama onih za koje se, kako su rekli, vezuju afere. Tada je uzvratila da zbog njih neće ulaziti na zadnji ulaz Skupštine.
Otkud dati onih 300.000 evra, ministre?
Nikakvi nasilnici iz Saveza za Srbiju mene neće sprečiti da kao čovjek, predsjednik vlade, uđem u Skupštinu Republike Srbije i podnesem izveštaj.
Takođe je opoziciju koja je pri kraju prethodnog skupštinskog saziva bojkotovala rad parlamenta nazvala lažovima i najobičnijim kukavicama.
Jako je lako, izuzetno lako, imati monolog u holu Skupštine na koji niko ne može da vam odgovori. I lako je pisati laži na Twitteru. Samo kukavica može da stoji u holu i da ima monolog kada mu je mesto obaveza i prima platu da bude ovde.
Odgovarajući na izveštaje pojedinih medija da je broj preminulih od COVID-19 veći nego što se zvanično objavljuje, na banalnom primjeru je tokom gostovanja na TV Pink tvrdila da nisu svi ljudi koji su pozitivni na COVID-19 i preminuli od te bolesti.
Recimo, imam simptome, odem u COVID ambulantu, testiram se, imam nalaz pozitivan. Imam komplikacije, krenem na infektivnu kliniku da me prime, ili Dragiša Mišović, i udarim autobus, poginem. I ja sam naravno preminula, jel, u toj bazi podataka. Mislite da treba da se brojim kao da sam preminula od COVID-19?
U maju je nakon pisanja RS-a da je Ministarstvo odbrane raspisalo javnu nabavku za kupovinu 2,5 tone žilet žice za ograđivanje centara za azil i migrantskih centara, pretpostavila da se radi o našem slobodnom tumačenju razloga nabavke.
A oni su onda pretpostavili da je zašto je, znači, koji je razlog.
Znači, te žice neće biti korišćene za migrantske centre?
Ja zaista ne znam u ovom trenutku da će biti korišćene za migrantske centre, tako da...
Koji bi drugi povod mogao da bude?
Zaista ne, moram da proverim sa Ministarstvom odbrane, ali možete pitati Ministarstvo odbrane.
Bili su odgovori premijerke na pitanja reportera N1. Svojevremeno je tokom gostovanja na RTS-u imala i poruku za istraživačke novinare.
Ja jedva čekam zakon o imovini, zato što mi u ovom trenutku imamo razne takozvane istraživačke medije koji, kako god hoće, bez ikakve odgovornosti i bez ikoga da njih neko pozove na odgovornost, kopaju po imovini funkcionera.
Sloboda štampe, nasuprot upozoravajućim ocenama relevantnih međunarodnih organizacija, za premijerku nije dovedena u pitanje.
Znate kako znam da je četvrtak? Tako što kad ustanem ujutru, stižem u kliping i taj kliping izgleda ovako. Negativan kliping, negativan kliping, negativan kliping, negativan klipak. Ja onda znam da je četvrtak i da su izašli nedeljnici.
Kada je Ana Brnabić prvi put izabrana za predsjednicu vlade Srbije, to je bila svetska vest. Da je Srbija dobila prvu ženu premijera u istoriji, prvu javno deklarisanu gej osobu, izveštavali su Guardian, New York Times, BBC. Izuzev tvrdokornih nacionalista i konzervativnih krugova, izbor premijerke obrazovane na zapadu i proevropski orijentisane, tumačenje u strani i medijima kao veliki iskorak za zemlju razapetu između Zapada i Rusije. Također isticano kako je njen izbor značajan zbog raširenosti homofobije na Zapadnom Balkanu. Ona sama je u intervju za CNN na samom početku svog mandata rekla.
I've been, to be honest, openly gay.
Ja sam otvoreno gej i nisam nikada imala problem u Srbiji. Tako da bih volela da mislim da Srbija nije toliko konzervativna ili homofobična i ksenofobična u tom smislu. Sigurno je da postoji prostor za poboljšanje i promjenu i sigurno je da postoje ljudi koji još uvijek misle da nije okej i da to nije deo naše tradicije i vrednosti. Ali također mislim da su oni deo manjine, glasne manjine, ali ipak manjine.
Međutim, nekada ni u redovima njene buduće Srpske napredne stranke nije bilo dovoljno svesti o jednakim pravima pripadnika LGBT populacije. Tako je skupštinski mikrofon zabeležio kada je tadašnja predsjednica parlamenta Maja Gojković pokušala da prekine šefa poslaničke grupe naprednjaka Aleksandra Martinovića, koji je čitajući delove jednog udžbenika kritikovao definiciju o slobodi homoseksualnosti.
Ne mogu to da dozvolim, poslaniče, razumeli smo.
A lider naprednjaka Aleksandar Vučić, koji je 2016. kada je Ana Brnabić izabrana za ministarku državne uprave i lokalne samouprave bio na čelu vlade, govoreći o njenoj seksualnoj orijentaciji, poslao je ovakvu poruku iz Skupštine.
Baš me briga, to je njeno pravo, ovo je slobodna zemlja, mene zanima šta će da bude njen rezultat u teškom poslu koji je pred njom.
Ana Brnabić je za vreme premijerskog mandata dobila dete sa svojom partnerkom. Nakon toga za tabloid Kurir je otkrila.
Sve se promijenilo, sve je drugačije. To je najveća radost koja mi se u životu dogodila.
U pozivu vladi za iniciranje usvajanja zakona koji bi regulisao istopolna partnerstva, Labris, organizacija za lezbijska ljudska prava, je naveo da iako je premijerka privilegovana u brojnim aspektima i ona živi u zakonski nepriznatoj zajednici sa svojom partnerkom i odgaja dete kojem po zakonu ove države ne može da bude roditelj. LGBT zajednica u Srbiji još uvek čeka usvajanje zakona o rodnom identitetu i zakona o registrovanim istopolnim partnerstvima. Kada je na paradi ponosa u septembru 2019. došla sa svojom partnerkom, premijerka je dočekana pitanjem kako je živeti sa povlasticama. Njena poruka tada bila je:
ja nisam LGBT predsednica vlade, nego sam predsednica vlade koja je LGBT. Dakle, predsednica vlade sam svim građanima Republike Srbije podjednako i treba da se borim za prava svih građana Republike Srbije podjednako.
U međuvremenu je Marija Ratković, istoričarka umetnosti i kolumnistkinja, koja je bila podvrgnuta radikalnoj histerektomiji, pozvala premijerku da predstavlja sve građane.
U trenutku kada Ana Brnabić postaje majka, to ne treba da bude izuzetak. Kao naša najviša predstavnica ove zemlje i naroda, ona mora da predstavlja i sve nas koji se iz različitih razloga suočavamo sa nemogućnostima u okviru biopolitičkih regulativa ostvarimo kao roditelji ili kao partneri.
Ana Brnabić je sedma po redu na premijerskoj funkciji od 2000. kada je srušen režim Slobodana Miloševića, čiji je deo bio Aleksandar Vučić, tada kao član Srpske radikalne stranke. Od 2000. samo su vlade Mirka Cvetkovića i Ane Brnabić ispunile ceo mandat. Ana Brnabić je u vladi prešla put od nestranačkog eksperta do funkcionera Srpske napredne stranke. Pre izbora za predsjednicu vlade bila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, gde je zamenila Koriju Udovički. Široj javnosti postala je poznata u oktobru 2015. kada je odbacila navode sestre Kori Udovički, koja je navodno prema transkriptu razgovora koje je objavio jedan sajt rekla da je kum premijera Srbije Aleksandra Vučića i direktor EMS-a Nikola Petrović pokušao da naplati reket od 2 miliona evra od američke firme Continental Wind Partners kako bi vetropark u Srbiji priključili na elektromrežu. Pre izbora u vladu Srbije bila je direktorka kompanije Continental Wind Srbija, koja razvija vetroparkove. Bila je prva izvršna direktorka neprofitne fondacije Peksim, kao i predsjednica Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED. U njenoj zvaničnoj biografiji stoji da posjeduje master diplomu sa Univerziteta Hull iz Velike Britanije. Ona sama među svoje uspehe za vreme premijerskog mandata ubraja otvaranje Narodnog muzeja posle višegodišnje renoviranja, završetak radova u kliničkom centru Niš i digitalizaciju. Politikolog Duško Radosavljević kaže za RS da je njemu najupečatljivija transformacija Ane Brnabić.
Vremena ona sve više postajala umjesto mnogobrojnih kvalifikovanih izvođača rada, ona sve više postajala megafon, advokat ili kako god hoćete pretorijanac predsjednika Republike, odnosno predsjednika partije svoje, i pokazalo se da ona ima zavidan dar, cinizam, brutalnost i efikasnost u obračunu sa drugom mislećim ljudima.
Premijerka Ana Brnabić će se na početku svog novog mandata useliti u vilu u kojoj je do svoje smrti živela Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita, predsjednika SFRJ. To pravo regulisano je uredbom vlade po kojoj je vila u ulici Kneza Aleksandra Karađorđevića uvrštena među objekte za reprezentativne potrebe, rečeno je Tanjugu u vladi. A može da se pohvali da je među predsjednicima i premijerima koje je na Twitteru zapratio Borat Sagdijev, izmišljeni kazahstanski novinar koga u filmovima tumači britanski komičar Saša Baron Cohen. Među 33 naloga koje Borat prati, osim naloga premijerke i vlade Srbije, nalaze se i nalozi američkog predsjednika i njegove porodice, predsjednika Turske i Azerbejdžana, nalog Kremlja, zvanične institucije bliskoistočnih zemalja, nalozi ambasada u Kazahstanu.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama iTunesu, Google i Spotifyu. Sa vama svakog meseca vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost.